Gjaldmiðill á tímum landnáms var silfur. Gilti þá einu hvort silfrið var óunnið eða hvort gert hafði verið úr því dýrindis skart, einungis þyngd þess skipti máli. Hér má sjá heilan silfur sjóð, bæði slikna mynt, óunnið silfur og silfur gripi, svo og metaskál eða vog og lóð til að vega silfrið. Grípum niður í bók Kristjáns Eldjárns, 100 ár í þjóðminjasafni, þar sem segir fund sjóðsins. Alþingisháttíðar árið 1930 eignaðist þjóðminjasafnið hinn eina raunverulega sjóð fornara silfurpeninga sem enn er vitað til að fundist hafi á Íslandi. Þá sumarið voru nokkrir menn að færa út kirkjugarðinn í Gaulverjabæ í Flóa og fluttu í því skyni mold úr ávalri bungu rétt fyrir sunnan garðinn. Vildi þá svo til að undan rekunni hjá einum þeirra valt lagleg hrúa af silfurpenningum. Kallar hann þá til þess sem næstur var og segir, sjáðu nú Jón. Gerðust menn nú heldur léttbrindir, því þarna týndu þeir saman hvorki meiran í minna en 360 silfurpeninga, flesta á stærð við tvíeyring að þvermáli en þinnri. Lá peningarhúa þessi, það bil 1 metra fyrir neðan gras svörð og virtist hafa verið í einhvers konar öskjum sem nú voru orðnar að dufti. Var þjóðminjasafninu afhent allt silfrið svo sem lög standa til. Við nánari athugun kom í ljós að margra kennir grasana í Gaulverjabæjar sjóði. Þar eru samankomnir peningar af arabískum, þýskum, enskum, írskum, sænskum og dönskum uppruna.